Okay, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngi nekkon ci sunu tere bi ñu tuddé Riyadu Salihin. Yeksi won ci fukel bunti bi ak ñent moy باب في الاقتصاد في العبادة جلون ننشي لتكو بجمت فمي جيخي نيجي مجيوون تي أدي حديث تيمير أك جرم فك تيبير حديث بوب يدفهم أي رواية رواية يوية جسنا يني نيجي ورون جلتي نينتي لرواية بي موي وفي رواية وإن لولدك عليك حقا حديث تيمير أك جروم فكو دكو سدلي لو جاجي جروم تي أي رواية نيجي ورا جلتي نينتل با وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد كفاي hadithu temer ba ak jurum fuk insha Allah
wa fi riwaya wa inna li waladika alayka haqqa wa fi riwaya la sama man sama al abad thalathan wa fi riwaya ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu Dawud wa ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما
بك بني خولي تي لتج حديث تيمير بأجر فك تي إصوار نقول الصحابة بوبو دي عبد الله ابن عمر ابن العاص muy andando yonenti bi bayam di andando yonenti bi muni bokku na ca lako yonenti bi wax wa fi riwaya wa inna li waladika alayka haqqa sadom amna ci yow aq wa fi riwaya la sama man sama al abad xamal ne worul ki nga xamne da fay deke koor salasan ñetti yoon وفي الرواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود le gën ci koor ga yalla gëna bëgg moy naka daawud doon defé wa ahabbu salati ila allah ta'ala salatu daawud na gën ci julli yiñi julli moy naka daawud doon defé kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu sulusa daan taxaw daan nelaw gennalu guddiga daadi taxaw nafila cierba wa yanamu sulusa daadi nelawat juram bennel ba wa kana yasumu yawman wa yiftaru yawma da dan wor bis di dog bis wala yafiru idha laqa ca mom day dawul daw heure buma san dajé ko nonom wa fi riwaya qala ankahani abi imra'atan zata hasab abdullah ibn umar neena sama baye daf ma takal soxna bu am la nga xamne moy fami bu bax bu mu bok wa kana yata'ahadu kanatahu nekon na yit di bayyi xel di nemmeku la nga xamne moy gorom ba moy kayseek soxnam ba ay imra'ata waladi moy domu moy soxnas domam sa fa yas'aluha an ba'liha mokay laaj ci mbiru jeukeram ji fa taqulu lahu soxna si dika wax ni'mar rajulun min rajul aka bax gor ci gor gu melna mom lam yata'lana firasha mom day musul joggi sunu lal musul yekki sunu lal walam yaftish lana kanafa te musul ubbi ci ñun set ci ñun len luñu waddo munzu ataynahu ba bañ ko dikele ba legi falamma tala zalika alayhi bam gudde lolu ci mom zakara zalika linnabi sallallahu alayhi wasallam mu dem netti li lolu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fa qala alqini bi yarenti bi nako indi ko nga dajek man ci mom falaqaytuhu ma dajek yarenti bi ba'da zalika gannaaw lolu faqal muneko kayfa tasum abdullah yow nan ngay wore qultu kullu yawm muna man bisbu na damay wor qala wa kayfa takhtim nan ngay jeexal alquran nan ko kay defe khat munoko jeexale qultu kullu layl guddu gu nek material quran wa zakara nahwa ma sabaq mu wax lu melni la jitu won ci hadith seen jikko na jang lolu bi nga xamene ni waxna lolu wa kana yaqra lolu moy kon mi ngi nonu netti na comme nam ko netti len bu jek wa kana yaqra dana jang ala ba'd ahlihi subu allazi yaqra'uhu da dan jang ci njabotam jurom moy xaju jurom ñaar ba nga xamne dana ko jang ci mom ya'riduhu minan nahar garal ko ci mom ci beccëk bi li yakuna akhaf alayhi bil layl ngire lolu gëna wayef mom ci guddigi wa iza arada an yataqawa su demone nak ba bëgg am tuti katan aftara ayyaman wa ahsa day dok ay bis daari koy pek wa sami mislahunna mu wor lu tol non karahiyata li lepp ma ngay sip an yatruka shay'an faraqa alayhi nabi sallallahu alayhi wasallam muy bayyi len lo xamne da ca taqaw taqliko na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kul hadhihi riwayat mun kul hadhihi riwayat li mura net yeb jurom ben riwaya sahiha yep werna mu'zamuha fi sahihayn le epp ci mom dang kay fek ci bukhari fek ci muslim wa qalilun minha fi ahadihima lu new ci riwaya yi ngay dem fek bukhari kessa solo ko wala muslim kessa solo ko bokk jeexatu lu hadith bi day tejj lo xamne jotone nagn ko jang ci ngor suusu di abdullah ibn umar ibn al-as riwaya bi ñu mujj jang gis nañ ya passé won neena ko so borom amna ci yow aq sa soxna am ci yow aq sa gan am ci yow aq waye fi mu doll ci ne ko so dom amna ci yow aq te lolu itamin mbokk da ngay gis ne parents yu bari dañuy fatte lolu moy xey nga suba liggey pare nga jar grand place wala nek fenen ba goudi tok ay wéri wéri wér sa dom du tok nga tok lolu mbok erreur mën ta passé lolu way jur day jégué njabotam di tok ak njabotam minal bopam njabotam lolu da ngay gis né akla bo xamné njabot gi dako am ci yow nga war len ko jox nay goor wala muy jigen benen riwaya bayit yonent bi neena ko li ngay def baxut ndax ki dekk wor mo ki worul ñoyam te waxon nañ ko ci dimanche passé organisme doomu adama so japon busbu na nga wor day mujj da ngay dem ba duto yek koor gi kon kañ nga koy yek moy boy wor di dok te donte ne lolit nimi yak dina la yak yaram busbu na wor baxut lolu gis nañu yaronte bi alayhi salam nek nako xamal ne koor gi gën moy nako daawu ja doon defé ci lolu jangon nañ ko moy day wor tay ëlëk mu dok nafile ye gën moy nako daawu ja doon defé ci lolu il faut nga xam li wax fraction comme niñ ko waxé won pour mën ko comprendre masalan gudi gi nek na juroom benn waxtu mu na day nelaw gën nalu gudi ga di moy ñetti waxto jog taxaw cieru guddiga cieru juroom ben di moy ñaari waxto ñetti waxtu ba ci tege ñaari waxtu lu ci res du ben motax mu ne ko mu daldi nelawat sudusahu lolu dañuy gis ne guddigi mat li lepit mu tek ci ne daawud bu ma san dajé ko nonam du daw ca lolu lan lay tekki daana jox boromum akam jox yaramum akam lolu taxal mu amone resistance bu tolni daana nelaw lu doy ba pare daana taxaw lu doy masan dajek ay nonum du daw ci lolit xam ngeen bokku na ci bakkar yi gëna graw moy dajek say non nga daw lolu ci bakkar yi gëna graw la bok mi nga nonu yalna yalla jéggal ñu dajew ñu sax ak jihad waye ci bakkar yi gëna graw bokku na ci lool gis nañu bi nga xamé ni amna abdullah ci benen riwaya da fay netti ni sama bay moma tanal soxna ci lolit ci jamono yenenti bi alayhi salatu wassalam rogolat na ba sunu mami da ngay gis ne bay mo dan dem tanal ki nga xamne moy domam soxna donte ne amna lu ci l'islam geureum moy lolu bay bi am experience aduna xam lu bari tan fami bu bax xamne ñi ay seyket lañu ñu am ngor lañu mu daldi ci yebal domam ñu pour mu ut jabar amma nak naka ma ngi daan defé leg leg erreur daan ci am ca moy rek dem tak jabar ak indil la islam d'accordul ci lolu fokk ñu convaincre xalé bi bam bëgg ndaw si mu ne ndaw so xamne ko am ciir la mu indil mako waye gis na ni sama baye leg leg mu ñew waxtaan ak soxna si ah sa waji mom num def mbokk gonay demb ak gonay tay bokku ñu kone tay buñu takké ab sét ñay kontu jour yi han kan la ñuy fanan ak mom waye abdullah sét bi ñew na mais bu ko laajé rek mu ne ko ah mom dé mi ngi ni sama laal bi mu su jaay yé lama woddo yit xamuko ah légui digënta bay ak dom amna yo xamne mëno fayé ak mom mu dem ci yenen tibbi ali sallallahu alayhi wasallam nuko man abdullah moma jaaxal man utul nako soxna waye mbir mi bëgg yag eur buma lajé soxna si nénama ba tay bokul ak mom lal yenenbi nako dang makay wax mu ñew ba nga xamé ni ñew na fekk ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nañu ne la ko yenenbi laaj nako abdullah yow noy woré mu nako man bu su nga damay wor mu nako wa alquran ji ci ñaata fa nga koy jang mu ne gudd gu nek mu wacc kamel bi gis ngeen li bi nga xamé ne amna yenenbi sallallahu alayhi wasallam jajje ko wax ko lañ jangon ci li passé ci moy lolu ay njumte la xëccuna ak mom ba yemel ko ci ni de ko jang par juroom ñaari fan abdullah te lolu bam démé ba magé mbir mi mujjuna 10 ci mom jangon nañ ci le wésu mu né ak né xol ma jëlon ñetti fan yu jëkke wayé la nga xamé ni mom moy ñetti fan yi ma ngi ci jublu koor ga amma budene la ko yonenti bi jukkon wax ci alquran di daf ko wax de ko jang ci wer de ko jang ci ñaar fuk de ko jang ci fuk ila akhiri legi nak dafa xajon alquran jurom ñaari xaj ba legi amna tere yo xam dang ko ci gis manzil ñu xaj ko jurom ñaari xaj comme dafa wara tari suba bobu muy 7eme bi ci guddigi demanda mbir mi 10 ci mom da lan def bu beccige mu wo kenn ci njabotam ñi mokkon alquran mu tari ko ci mom boko corriger ko jubante ko bam wayef ci mom bu gude mu dako tari ndax neena bañ na moos mbir moo xam ne moog yeneen tibbi wax nañ ci ba tënk ko yeneen tibbi faatu muy soppi gannaaw yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam. Li lépp mbokk day dellu ca buntu xadis ba mooy nga fexe ba jaamu yàlla yi nga jël ci loo xam ne da nga koy saxal ba baa ngay daje ak sa borom subhanahu wa taala. Loolu kon mooy mbokk xadis boobu nga xam ne bu siiw la rot ci Bukhari ak Muslim yépp di Abdullah ibn Umar boobu.
وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه مسلم. وقوله عافسنا أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش.
بكو حديثو téeméer ak juróom fukk ak benn ci riyaadu salihin ki koy nettali mooy abi ribiin anzalata ibnu rabi'il asri al katib ahadi kutaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hanzala bi bokkoon na ci ñi daan bindal yonente bi alayhi salaam al quran bu wàcce. Mu ne laqiyani abubakar, Abu Bakar da dajek man. Fa qala kayfa anta ya Hanzala? Mune Hanzala naka nga def? Qultu nafaqa Hanzala. Mune Hanzala da nek na nafiq. Qala subhanallah ma taqul? Sel ñel na yalla li nga wax moy lan? Qultu nakunu inda rasulillah. Ñun dañuy xey dem ci yenen ti yalla bi sallallahu alaihi wasallam. Yuzakkiruna bil jannati wan nar. Mu ñuy fàttali aljanna, dañuy fàttali sawara, xatta ka anna ra'ya al'ayn, bañ mel ni ñun ñi ngi jàkkaarloog aljanna wala jàkkaarloog sawara. Fa iza xarajna min indi rasulillah, buñ génnee ci yonente yàlla ba enfasna al azwaj, ña ngay dem di itti woo suñu jigéen ña, wal awlaad ak suñu doom ya, wa dayi aat ak la nga xam ne mooy suñu dund ba, na doon jurgala ak la ñuy dunde. Fa nasina kasira, ñu fàttali lu bari ci lam ñu doon wax. Qala Abu Bakar radiyallahu anhu fa wallahi inna lanalqa misla hadha. Abu Bakar ne ko ñun day dañuy dajeek lu mel ni li nga wax. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Non la dema and ak Abu Bakar bañ dugg ci yenenti yalla bi. Fa qultu nafaqa hanzalata ya rasulullah. Manako ay yaw mi yalla yoni hanzala day legi nek na nafiq. Fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma dhaka. Loolu lu la tax ngay wax loolu, loolu lu ko waral. Qultu ya rasulullah nakunu indaka tuzakkiruna bil nari wal janna hatta ka anna ra'ya al ayn. ñun dañuy nekk ak yow nga ñuy fàttali àjjana ak sawara ba mel ni ñu ngi jàkkaarloo ak moom fa iza xarajna min indik heure buñ génne ci yow enfasna al azwaj wal awlada wa dayiat heure boo xamee dem nañ ci yow ña ngay dem di ittiwoo soxna yaag doom ya ak la nga xam ne nii mooy sunu dunduga nasina kasira ñu fàtte lu bëree bëri fa qala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam walazi nafsi bi yadi maa ngi woo ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom law tadamuuna ala ma takununa alayhi indi bu doon tane da ngeen di sax ci li nga xam ne moom ngeen di nekkee fi man wa fi zikr ak ci fàttali ko seen borom la saafahatkum al malaa'ika doon na dem ba di saafante ak yéen di leen nuyu malaaka yi ala furushikum ci seen kaw lal yi wa fi turuqikum ak seen kaw yoon yi walakin ya hanzala waaye hanzala la yàlla def mooy saatan wa saa salasa marat mooy mbir mi day ñëw waxtu ci waxtu mu wax ko ñetti yoon rawahu muslim kon mbokku hadis bi abubakar bin saddiq mi ngeen xam moo dajeeg kenn ci ñi jege woon yonent bi di ko bindal alquran loolu abubakar dajeeg moom ne ko hamzala na nga def mu ne ko lu ma def day mooy naafiq naa nekk naa naafiq gis ngeen te muy wone it na mbokk sahabatul kiram am na benn tabii bu ñuy wax abi mulayka mu ne daje naag lu jege fanweeri sahaba ñoom ñépp lu ñu ragaloon seen bopp baa duñu ay naafiq diñ gënoon ragal seen bopp mooy ak nifaq mu ne ko abubakar daal man naafiq laa jeex na mu ne ko lu tax ngay wax loolu mu ne ko ñun dañuy nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy fàttali aljanna dañuy fàttali sawara te yonente bi alayhi salaam noonu la meloon ak sahabaam musul taxaw rek di leen jox garantie am ngeen garantie àjjana ngeen jëm ay àjjana gàcce la ñuy bañ kaza wa kaza la da leen daan wax lii day tax a dem aljanna lii day tax a dem sawara gannaaw ba di leen jàngal alquran àjjana fiiha anhaarun kaza wa kaza fiiha fawakih kaza wa kaza fiiha furush mooy wax leen àjjana bañ mel ni ñu ngi jàkkaaroog àjjana waaye it mu xupp leen ci sawara salaasila wa saira wa zaqum wa ila axiri bañ mel ni ñu ngi jàkkaarloog sawara léegi nee na sunu ngëm gi foor ñu am yaqiin waaye buñ ñibbee ci kër ga rek dajeeg soxna yi dajeeg doom yi dajeeg jur gi rek daal di commencé di xaqataayeka reeka dugg ci naka su dul noonu lii affaire naafiq la Aboubakar ne ko mu ne de xalzala man li lay dikkal daf may dikkal de ñu ne ko nañ dem seeti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ko mbir mi mu ne ko hanzala gis nga waxtu bi ma leen di waar xaal bi ngeen di nekke bu doon da ngeen ca mën a sax da ngeen di dem malaaka yi di jaxasoog yéen ci seen kaw lal yi di dajeeg yéen di leen nuyu ci seen kaw yoon wi waaye loolu mënul nekk doonte ne am na ay jaamu yàlla yu jàpp ne yegg nañ foofu dañuy toog ak malaaka yi nan atayaak yu gën xamul di dox di dugg ko génn waaye mbokk fu Aboubakar Saddiq yeggul ndax nit mën na faa yegg ci xeet bi loolu kon dañuy xam ne cheytaan moo leen di nax loolu kenn mënu ko saxal abadan saxal jokkoog sa borom abadan jokkoog xaal abadan doomu aadama mënut loolu attanul loolu ni yàlla bind doomu aadama attan loolu ndax loolu boo ca tollee mën nga dem boo dootoo lekkati doo naan doo sëy te yàlla malaaka yi li bind loolu ñun yàlla bindiwuñu loolu moo tax mu ne ko hanzala loolu day dikkal jurit sans wa sans dina am jurit bu baax léeg-léeg xolam dem ci yàlla ba du ànd ak sagom sax mu tur rangooñ loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax bokk na ñitti àjjana mooy rajulun zakarallaha xaaliyan fa faadat aynaahu ki nga xam ne wéet na di xalaat diggante ak borom xalaat aveniram xalaat kaza wa kaza ba mujj mu tuur ay rangoon xaal boobu da lay dikkal mais kenn mënu ci sax mu ne ko day nekk léeg-léeg la lay dikkal waaye it lan lañ ciy déggee muy ab jullit war nay déglu waaraate ngiree di charger batterie xolam portable bii buñ ko chargé mën na dem 2 jours 3 jours wala une semaine waaye bu yàggee kenn chargé wu ko rek day faible di faible ba mujj fay am déet noonu la jullit war a soxla di chargé ngëmam ci jàng alquran ci fàttaliku la nga xam ne mooy kay jegal boromam di déglu waaraate ci ñeneen lolé da ngay gis né dika def dalay dello ci yalla leg leg lolou kon mom lañuy déggé ci hadith bobu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla musul ñu ci ak nafiq te saxal suñu ngëm yokol ñuko
wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه باب
كن مبوكو حديث بمجون تي بنت بوبوغا خمني دنكو ابيوون تموي جيما سخل جامو يالله ييغا خمني كوماس نانكو ci digg ci doomu ba ci mujjoon moy hadithu temir ak juroom fuk ak ñaar bo xamne ki kay netti moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qaal baynama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhutub idha huwa bi rajulin qa'im yerente bi nek na ci jakkam di khutba mu gis ben way ma nga taxaw fele ci najba fa sa'ala anhu muna waw ke mom moy kan فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد موم داي دا أبو إسرائيل تودا دا ميبت دا نيسر ني داي تخاو سي جانت بي دو توك موك ولا يستزل تا دو ديم تا كيرغا كيرلو ولا يتكلم تا يت دو وخا كين ويصوم لوليب مو بولا تا كور فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم ديغل لن كو مو وخ wala yastazil digal len ko mu dem kerlu wala yaqut digal len ko mu tok wal yutim masawma ci ngeen bayiko mu motali koram ga mbok li day dug ci batu ci buntu nisr an-nazr moy nit ki nga am lo xamni dang ko chartok sa borom ci jaamu yalla yalla day nisr na dana la defal nangam ci jaamu yalla lu ci bari day aju ci mbir yalla day sama tukki bi bu réussiré dina wor fukki fan yalla day sama réussiré sama examen bi dina sarxé nangam yalla day sama mbokk bi fébar soko safara dina def nangam lolu mbokk da ngay gis né lu amone la ci sharia yu jëk ya yalla wax ko ci alquran tag ñaka daan matal wa yaronte bi alayhi salam bi ñëw da ko téré ñenti bala sam dafa téré lool ba nga xamé né la gëna néw ci borom xam xam moy ñene dañu luñu cible amna sax ñu dem bané dafa haram amma nak soko xissé ba wax dang ko wara matal waye julit du wax lool julit badaran nga nan yalla soma réussiré dara def nangam loolé nga japp né mën nga ko def dang kay def ba paré nga ñaan yalla réussir am deet yalla soma mbokk bi dafa fébar soko wérélé dana sarxé masalan sakop ciep kon man nga sarxé sakop ciep non dama sarxé sakop ciep nga ñaan yalla yalla wéral ko budé lolu amul nga ñaan yalla rek ci mbaxam ak yermandem mu may la nga bëgg dakal la ngay lor amma shartok yalla yalla bo defé li ma def li lolé yoonentou bala sam dina du indi yu wa innama yustakhraju min al-bakhil nit ki nay la yalla dina tolol ndax yow li jaamu yalla man nga ko amal na la njariñ nango wo ko defal yalla ludul yalla defal li da ngay fayante ak yalla ala kulli hal ñu xamne lolu nga xamne moy nisr bobu donte da nga jang ci alquran yalla di tag ñakay matal yufuna bin nazri wa yaqafuna yawman ila akhiri waye julit du def lolu julit du def nisr bobu legi nak ben waye ngi ni mom ñi nga wax abu israël yenente bi gis nako mi ngi taxu mu wax ki luy miram ñu ne ko mom day da nisseur ñenti mbir ben neena day taxaw ci naaj bi du dem ci kër gi du tok du wax ak kenn ba paré day wor yeenentiyal sam ne dem len genn nako na dem tok ci kër gi na wax ak nit ñi mi ngi nonu ci na motali koram lolu luñ ci déggé moy la nga xamné deppawul ak sharia yoonent bi da ko ko téré té do nit julit du def lolu julit du def lolu masalan ni sarna ibi semaine duma lek duma nan julit kenn duko nangot lolu ni sarna damay def nangami guju duma ko nelaw dedet yoy yep deppawul ak sunna kon ku mel nonu bu ko nisere xamni li du sunna da ko wara bayyi ku ko yi xamni du sunna da ko ko wara tere amma lam nisere te mi sunna nak le gënon moy mu bañ ko wax waye madam wax nako ba pare nako matal lolu moy wallu gog nga xamni moy wallu nisere bobu xamni yeen ci bari sam da nañu wax ne ku nisere ben mbir nga dem ba lotu ca la kay kafara moy lay kafara ngiñ nit ki bu waté dara né dina ko def lor am da fay lél fukki miskin wala mu wor du lél su amul mu wor ñetti fan su ni suron dana def dara yit nga dem ba lotu ca su baba da ngay def fi ñetti yoyu ben ala kulli hal hadith bi kon ñaar yu am solo lañuy jangal ben ni sir jurit bul def lolu ñaarel bi itamit ko deg mu nisseur lo xamne deppawul ak sunna nagn ko téré lolu mi ngi non
qulti ala al a'mam qala allah ta'ala alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhim al amad fa qasat قلوبهم سورة الحديد وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها سورة الحديد وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سورة الحجر وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله
بنت فك أجروم تيري بي رياض الصالحين موي باب في المحافظة على الأعمال بنت لبي ونني دانيو ورا واتو سني جف bunt biñu génné daf ñuy jangal né dañ ci wara digg doom amma lañ dem ba not ko ci nak dañ ko wara matal mu ubbe ko lén ci ay ayat ay ba ci jëk ci suratul hadid sun borom mu né alam ya'ni lil ladzina amanu mondax jotul ñeel ñi nga xamné dañoo gëm yalla an takhsha qulubuhum li zikran qulubuhum li zikrillah moy mu nek di toroxlu sen xol ya ci fatiliku yalla gi wama nazala min alhaq agla wacc ci deug wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl baña mel ne nya jeton tere balu jitu fa tala alayhim alamad ñom day defa gudon ci ñom digub tere bobé fa qasat qulubuhum lolu dem ba wawal sen xol ya ba jamono yagge ci ñom sen xol ya mujju wow وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم نيلن تفتلي تي يوننتي تي عيسى دومي مريم جا واتيناه الانجيل ني جوخو تيري بني وخ انجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ديف تي خولو نيغا خامن نيوكو توب لي دي اك نيوانت اك يرماندي ورهبانيه ابتدؤوها اما نك دد ادنا غا موم ñom ñoko sos ma katabnaha alayhim ñun bindu ñuko won ci ñom faratalu ñuko ci ñom ñom ñoko sos ilabti ghairidwanillah ngire ludul sakku ngeureumal yalla fama raawha haqqi riayatiha way sammu ñuko deug deug nañ ko warona sammi wa qala ta'ala sun borom mi ngenan wala takunu kallati naqadat ghazlaha bu len melne ka nga xamni dafa firi rabbam ga lam rabbon min ba'di quwwatin ankasa gannaaw katan mu dal dikoy firi la nga xamne mom moy ak firi la nga xamene ni moy mom la rabbon sun borom nit muné wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamu sabaram ba muné dikal lu wor lol la rotal ci alquran hadisi wa amal ahadith faminha hadith aisha hadith aisha ba bokna ci batay wa kana ahabud din ila allah ma dawa masahibuhu alayhi wa qad sabaqa fil bab qablahu moy yenenti bi alayhi salam neen la geunal yalla ci din moy la nga xamne borom dako saxal te lolu mom rombal na ci buntu yeen jangon kon mbokku buñu xole buntu bi daf ñuy jangal nit ki ngay jema sax ci jaamu yalla ga nga xamne yang koy def sunu borom ngagne ahlul kitab ngir jox ñu ci exemple mu ne ndax julit ñi munu ñu duñu yeggul ci ñoom ci seen xol yi di toroxlu heure buñu déggé kaddu gu yalla loolu yëngal seen xol comme na nga xamné lu ko yalla waxé idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana téré la bo xamné day yëngal taqsha'iru minhu jurudul ladzina yakhshawna rabbahum comme ibn mas'ud mu ne cey alquran ngi waccu gi matugul sax ñaar fiki at yalla commencé ñu jajj wa suñu yedd mune bu len min ahru kitab ñom bañ jëme ba yagg ak téré ba dañoo dem mu ji seen xol woow faalé tuñu ndigal yalla ak téré yalla ya ci nek té loolu itamit wal yaz billah ngay gis lu bari ci doomu adama bi ngay doga deg nangam dafa haram boko def sa xol day tit amma boko yagg def da ngay mujj ba mo ngi nan ci ndax mi ngay yemal mal borom di wax ne kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun lolu borom bi subhanahu wa ta'ala ne lu epp ci ñoom lolu motax ñu nek ay katchor lolu muy wonane doomu adama war na jema deppele xolom ak ay jëfëm ci la nga xamne mom lay jang ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ñaarelu ayé bi sunu borom mu ne ñi nga xamne moy yenente yi bañ rombé kama mujjel ci ñom moy Isa ay avance ñu yenen ti yalla di ñew Isa bobu bam ñewé def na ci xolu ñuka gëm la nga xamne moy ñu am ñewont am yermandé ci moy labbe yi gëm Isa amma ñom nak dem nañ dollu ci seen diina rahbaniya rahbaniya moy lan dëddu aduna masalan tay bo na mën ci labbe yi dañ nan labbe amul droit am jabar amul droit am ay bien amul droit am dara dafa nara nek rek ben agent bu église bi fete rek jaamu yalla ak jangale yalla jangale dine yalla sun borom mu ne lolu ñoko sos ke sos giñ ko sosit wattu wuñ ko nañ ko warona watto muy li deppok hadith muy deppok ay li ñuy jang moy def nañ deux fois ñaari njumte njumte bi jekk bi sos nañ ci dine yalla ju lu len yalla santu ñaaril wattu wuñ ko nañ ko wara watto lolu yow bu ko defé yewit julit bi da ngay gis ne kon li di diine yalla ci dang ko wara xam waye du wattuko la ngi cey jaamu yalla nga saxal ko da xam nga sunu borom neena liñ ne dañoo deddu jigen ñi waxu ñu deug amna sax ñuy wax sen pap bi démissionné barké dé mondjay ay problème goor jigen yi fess ci sen église bi yoy bokk na lu ko gën naqari wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ala kulli hal bo demé France ak fo mu né dem Angleterre ak Amérique fu nek kenn xamul ñaata ay hôpital lañuy def difa yobbu doomi sœur yi ak labbi yi nga xamné dañoo juddu di len yobbu fofu su ko defé kon lañu wax defuñu ko loolu motax ba yow julit la nga xamné moy diiné la nga ci commencé diko def nga la way saxal ko ba ngay dajé ak sa borom subhanahu wa ta'ala borom bi nak teje ci ay bu mujju ni bu len melne ndaw si nga xamne tamit da fay rabb xey suba di rabb di rabb di rabb di rabb di rabb ba ngon jet mu firi lam rabbon yep gaay ñak tam lolu yak mu nta passé di lolé mi ngi nonu moy jurit bi nga xamne ya nga def lu bax ya nga def lu bax ya nga def lu bax tuya ba ñew nga xexé rek ba lepp gis ngeen lolou kon mi woné né amadou mo ngay gor gorlu set lu lo xamné mën nga ko ca do la sonal da kay jamo yalla ca saxal ko ca lolou di ngay gis né rawati ni jeune yi da xam ngeen param xam xam lañ nane jeune dig doom da koy jafé imma mu saggan lol wala mu eppal lol am det lañuy gis ci bari ci jeune yi lol saggan lol ci jamu yalla wala mu eppal ci jamu yalla ndax amul retenu ci lu bari motax kiñ mu do jangale gi abdullah ibn umar ab jeune la won su ko defé kon da ngay xol san katanu ndaw bum le pousser ngay jangane man damay jangal quran ci nangam damay wo ci nangam damay def ci nangam dedet setal lu jaadu lo xamne woru na leni li bu la yalla mayen fa no gudit dank mana saxal nga saxal ci lolu luy woné lolu may hadith biñ mujjé jang moy lay gënal yalla moy li nga saxal masalan waji don def ñetti fan yu namu daniel kamil bi tu wër wi dina ci wor 15 jours waye dem ba mujj mu bayyi lolu wala mu wañi lolu kaka ëpp tuya ba ci yalla moy ki nga xamne daan jang kamil bi une fois par mois daan wor ñetti fanam mom genn ci waye saxal na lolu koku la yalla gëna gërem gis ngeen ndax yalla limu gëna bëgg ci jëf fi jang moy limu saxal lolu tax la la koy jangal moy farata yalla da ko saxal waxtu julli jurom ndax amna changement la waxtu julli jurom mo sax erreur koor une fois par mois par an jeexna lolu la yalla saxal su ko defé kon nit lolu ñu war ci bayyi ci xel bu baax gi ñu yalla wërsegal ci jaamu yalla ñu jëm ko saxal ba ñu dajé suñu borom
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم
نيت حديث يي ني جانغ با تي جك دي تيمير باك جروف كو نيت منو ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل كو خامني دا نلو تي تير بام بغونا جانغ تي القران تي غودي donte ne hizb ci niñ ko teurele ci alquran sedere nañ ko juroom ben fuk hizb waye hizb moy rek ab parti mi ngi nonu kep ko xamne nelawna ci parti bu mo warona jang ci alquran aw an shay'in minhu wala bok ben ciir ci lolé fa qara'ahu ma bayna salati alfajr wa salati adh-dhuhr mudadi jang lolo ci digenté fimu julé fajar ak fami julé tisbar كتب له كانما قرأه من الليل دنج كوكاي بيندال ني موم مينكو تاري وون سي بير غوديغا حديث بي سي توب كي كاي جانغال موي عبد الله ابن عمر ابن العاص موي سونو واجو ني نيكون ديماش بلي بليغي رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يونت بي موم موكو واخون يا عبد الله لا تكن مثل فلان بول ملني ديو كان يقوم الليل فترك القيام الليل داخ موم دان تخاو غودي ولبتوكو باييكو وان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل يرنتبي لي اور بوكو جولي مسان فات تي غوديغا من وجع كي فيبر او غيره ولا تي لنين لودول لولو صلى من النهار 12 ركعه داي جولي تي بتيك با فكي ركعه اك نيار ميغي نونو bakko kon hadith yi gis nañu ne yaronnabi sallallahu alayhi wasallam daf ñuy ñaax doomu adama bi set lam man mu koy jang ci alquran awalan moy jemal tamal sa bop nafila gudi sun mag ñi yalla yalla fay leen ngir bëgg ñepp jereñu taxon nañu teunk shafa ak witr bo jullege julli shafa julli witr amna ño xamne japp nañ bo ci paré subati rek waye mbok lolu muy le gëna neew amma lum gëna bari gëna bax baba muy yegg ci fukki rak'a ak ben mom la yonenti bal salam dan nafila lolu kon tamit da nga woron budé yalla mayna la nga man di jang alquran ngay xol lang ca man nga koy jang masalan ben hizb ñaari hizib nga koy jang par goudi heure bo démé ba nga xamé ni ngant amna su ko so xeyé digënté fajr ak tisbar nga jang ko ci sunu borom dana malaaka yi bindal len ni min ka jangon ci bir goudi gi lolu ñu gis lolu don tane ne mbokku aaji wul nga mokkol alquran bu bari so mané jang ci téré jëlal sa téré nga jang su dé mënu lo jang xana lu melni qul huwallahu ahad man nga ko alam tarak suf man nga ko xolal rakabi nga jang li nga man ci alquran mim budun qul huwallahu ahad ben sahabi ñu ci yaronte bi alayhi salam lako man la sama dekk nami do ma jaaxal dama koy deg day nafile gudd lu bari waye mu dal qul huwallahu ahad bu jeex rek mu door benen gis ngeen baba fajar di jot yaronte bi lako ma do dang ko xeb xana xamone qul huwallahu ahad da fay remplacer ciiru alquran li nga mokal ci alquran bari wul jogal taxaw nga jang fukki qul huwallahu ahad ruko nga jang ci fukki rakka ñu temiru xul waangi non de ngi nonu su ko defé lolu ngay def ci guddi gi bis bu ngant amé nga xey julli fajar ba paré daal di koy fay lolu yalla da la koy bindal allahumma ludul la gën ci fay ga moy bala nga ko def fekk jant bi fenk na ba dox 15 minutes jant bi fenk na ba dox 15 minutes mi ngi nonu ndax digënté jant bi fimi fenk ak fimi joggé yëneñ ci dafa téré won ñu fay nafila mais su joggé ba dox 15 minutes su boba man nga fay say nawafil yépp ba ba tisbar bi jot day melni yank julli won ci guddi gi lolé nga la way ku ne ci ñun na ci jëma bayyi xel su mëna de fukki rak ak ben muy legal mëno juroom ñent juroom ñaar juroom mi ngi nonu ba ba nga yegg la gëna neew du sun mam yi teural lolou moy bi jekk bi ñaarilu hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam sunne aisha neena mom lam daan julli moy fukki rak ak ben legi nak suma san febar ga yenenbi daan febar di am det ak yalla moone ko qul innama ana bashirun mislukum man nit lakum yeen lolou tax liñu daan gar yeb dako daan gar suma san febar wala mu daldi am luko gar ci bidenti la wala ay yeneen soxla balam worono julli fukara kak ben yam worono julli ci guddii julli woko bu xeyisu bu de julli fukara kak ñaar lolu muy woné ni ko xamné sa witr daf la raw ma ngi jëmlu ci witr bi moy la ngay julli gannaaw ba nga julle ge mo commencé ci ben ba fuk ak ben su de ne daf la raw bokoy julli dang kay peral masalan waji nga xamne safa witrul won mom nafile gudde moy safa witr yalla amna ci tukki la wala itti la ba defuko legi numuy def julli na fajar ba pare na xaar jant bi jog mu julli ñent rakka au lieu de ñet ki daan def juroom 6 lay julli juroom ben ki daan def juroom ñent def fuk ki daan def fuk ben def fuk ak ñaar comme yenenbi sallallahu alaihi wasallam lolou mom lañuy fayé nafile gudde bobu soko defé mu melne yang ko julli won ci bir guddi ga lolou ci ngeenelu yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi nonu
باب في الامر بالمحافظه على السنه وآدابها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سوره الحشر وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آل عمران. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سورة الأحزاب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بنت بيمو أبي موي لغا خميني موي باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. بنت لبوي ديغلي تي ني واتو سنة اك تيغين ينكا ورا واتو. قال الله تعالى سن بروم يالا سبحانه وتعالى نينا: وما آتاكم رسول فخذوه. لب لو خمنا يننتي بي اندي نكو جيل لين كو. وما نهاكم عنه فانتهوا. لب لوم لين تري باي لين كو. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. يننتي بي ديدو واخ موك سي بانخو بكنام. ان هو الا وحي يوحى. لي دي نيكو لودل وحي بو خمنا دنج كو وحي. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بودينا دنجين بغ يالا دي نغين ما توب كون يالا سبحانه وتعالى دنجين بغ. ويغفر لكم ذنوبكم بالين سيني بكار. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نين لين سي نينت يالا بي روي كاي بو رافيت نيل كو ياكار يالا ياكار بيسو بو موجب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. صبرم يالا ني ميغي وات كي صبرم ني نيوم دي گمونو دونو گم موك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لودول يو لا ني اتلو تي لاغا خامني داي جيو تي سين ديغنتي. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. گنامو دونو ييك تي سين بكان بن خخات تي ليغا اتي. ويسلموا تسليما تي ني جيبلو اك جيبلو. مبوكو بنت بي لمني جانغال موي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم داني ورا خامن موك القران نيويم ني ني واتو القران لا ني ورا واتو سنة. بوكنا مصيبه بو ري جولي ديم با جابني القران كسالاي جامو يالا لولو بوكو ديف ريك نيومتي مول باسه لولو. سن بروم نينا يونتبي لوم لين انديل جيل لين لپ لوم لين تري باي لين. لولا تخبا يونتي با عليه السلام لم ني انديل موي لپ لو خامني واخنكو خيت بي ولا مو جيف كو سين كانام ني غيس ولا مو سيطان كو ني جيف كو سي كانامم تري ووكو. لي لپ دنجكاي تودي سنة. بيب جامو يالا بو ني ديف سي كانام يونتي بي صلى الله عليه وسلم تري ووكو لولو سنة لا. غيس مي سي بن مثال سانكا waaje taxawon ci naaj ba ne du wax ak kenn du tok du kerlu lan la yenen ci bi def mo yenen ci bi da ko téré amma bu don dañ nako waaje kat da ni seul taxaw ci naaj bi du wax ak kenn du tok yenen ci bi na ha continue khutbam kon lolu sunna lay don am det kon mi ngi nonu allahumma ludul lo xamne am nañ tektal luy wonene li yenen ci bi rek ka yeyo bok na ci lolu lañu yalla subhanahu wa ta'ala wax amna lu upp ñeenti jabar waye lolu moko yeyo jigen amna droit ñew jox ko buumam kenn mayu ko ko mu def ko soxnam lolu mom rek moko yeyo ak yenen yo xamne borom xam xam bi teunk nañ ko ne fi la yem ci la yoonte bi yeyo mais lepp lo xamne amuñu tektal ci ne li jagle ak yoonte bi la ñu gis na yoonte bi degle nako wala mu wax ko wala mu setan ko sunna la bo xamne xet yep la ko indil am malam tere yit ñepp ko wara bayyi amana hakum anhu fantahu yoonte mom lum tere mom amul ku ci genn sunu borom nak ne yonent bi du wax ci banexu bakanam dama yantiqu anil hawa lum wax rek yalla ko ko waxlo lolit motax julit day gem ni alquran ak sunna ñu bok fuñ joge lepp ci yalla la joge yalla mo ñu woy faral alquran teunkal ñuko ci téré pour ñukoy jang ci am tiyaba amma sunna yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu wer yalla subhanahu wa ta'ala ko wax yonentibi mu wax ko xet bi donte ne teunku ñuko ci ay huruf yo xamne dañ koy dajale diko tari waye julit ñepp dañu wara xamne ño bok fuñu joge ca moy yonentibi du wax ci banexu bakkan huma yantiqunil hawa borom bobu yit subhanahu wa ta'ala nonu la waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñi wote ni dañu bëgg yalla neelen su ngeen bëgge yalla kay leen top mu yalla bëgg leen ca mbokk bëgg yalla loolu mën nañ wax yom na ya xam waye mbir mi du nga bëgg yalla yow mais mbir mi moy yalla bëgg la yalla na yalla bëgg ñu tay ji ana ñaata musicien ñaata ay mis ñaata ay nangam nit ñangi faq top leen bëgg leen mu gëna leen seen ndey seen bay fekk xamuñu leen sax kon problème bi du yow nga bëgg yalla mais yalla bëgg la muy mbir mi nak lañu def ba yalla bëgg la moy topal sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo tol ne li nga am ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam nonu nga am ci mbëggeluk yalla lo ñak ci sunna yenenbi alayhi wasallam ñak nga lu tol nonu ci mbëggeluk yalla ci yow lolé kon ñu xam ko moy yoon bi fattabi'uni topalen ma yuhibbukumullah yalla subhanahu wa ta'ala bëgg len mi ngi nonu am nga 100% top yonenti bi 100% beggelu yalla 50% top yonenti bi 50% beggelu yalla jeexna yahbibkumullah ba pare balen sini bakkar baram bi subhanahu wa ta'ala non la waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wala waxe xet bi yep ne ñeel na len ci yonenti yalla bi roy kay bu rafet ñeel kep ko beug ngeureumal yalla ak al-akhirah mu fayeku lamiy def nako roy ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam da ngay julli yalla ko diglé bëgg nga yalla gëreem ko waw al-akhirah yalla fayla waw deppel ko ak sunna ah timis kon nu mi démé sunu borom jangale yaronte bi alayhi salam ñett rakalay doon soko defé ñent baaxul soko defé ñaar baaxul jeexna ba mbolé mu jaamu yalla yi di jeex deppel leen ko ak sunna su ngeen bëggé yalla subhanahu wa ta'ala gëreem leen su ngeen bëggé al-akhirah yalla fayleen amma bepp jaamu yalla boy defal yalla ak lumu sel sa bir xol loko def ngir tiafeluk yalla ci deppoluk sunna yalla duko xol yowmal qiyam ay biñ ci mujjë jël moy walu atté wontene tay ñu bari ci julit japp nañ ni julli moy wor ak makka genn zakat waye mbokk l'islam ben téré la am deet téré bobu bokk na ci sunu borom ni atté wo len li nga xamne mom la wacce motax sunu borom mune fala warabbik la dedet warabbik mangi wat sunu borom duñu gem ludul li nga indi lolou luñu jël diko attéwo lolé mbokk ñu bay ci xel bu baax bokku na nak musiba bu reuy buñu yalla natto moy biñu occident momé reewu julit ni mom ñu nak ñu ay siècle bañuy dem jox ñu sunu indépendance dañu fe bayyi seeni khalat bayyi fi seeni loi sun dom yi nga xamne ñoo leen jël jangaleen seeni tubab dom yoyu gis ne loi yi joge ci yalla nja allu munta passé lolu barbari munta passé lolu tim nit diko dori xeer ba mu de di dag loxo sacc kaza wa kaza bayyi nga deg ñoon islam salafiste bobu kaza wa kaza donte ne mbokku sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala mom moy ki wacc ab terem indi ay loam ne julli len wor len nangam waye nak parlement bi ni la wara demé marché bi ni la wara demé buñ la lajone tay ban aya mo gëna gudd ci alquran ndax moy aya bi jangale julli dedet ndax moy aya bi jangale aj makka dedet moy ban aya bi jangale lan bar yi niñ koy jëfënte sun biir moy aya bi gëna gudd ci alquran lolu muy woné nek ci diiné du julli koor aj makka rek mais dina système de vie la moy lepp lañ def ci aju lolo tax bu rene yow kenn du la jitu makk
kenn ëppul lu jule koor amma buñu nañ atri woti rab yalla bi ngeene dedet yaangi bokku ci ñalla di wax naan afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd tax da ngeen di gëm leen wéjjal ci dess su ko defé loolu mbokk nañu xamné ko mu sax sa xol yéfer nga képp ko xamné sax na sa xol ci nga gëm ni loy yalla yi baaxul kinuru ko atté wo loolu yéfer la ñaari borom xam xam sik sak wuñ ci fa borom xam xam yi sik saka kay moy gëm nga ni alquran moy deug alquran mom lañu wara atté wo alquran gëna jup gëna manu waye nak nga bayiko fa di atté wo lenen fofu lañu wax dug nga ci kufrun duna kufru bakkar bu graw bu musiba amma nak bo gëmé ni alquran kenn wuro ko atté wo alquran normalul loolé ak kéfer la yalla na yalla subhanahu wa ta'ala dello ñu ci diinam gën jaara fa ci dello depp lañu sunna yenenti bi ak téré borom bi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad. Yeah.